Futbol o'zi emotsiya bu. His tuyg'uga bog'liq. Endi urush, janjal futbolda o'zi aslida futbolga xos bo'lmagan odat. Endi xohlaysizmi, xohlamaysizmi, u ikkita o'yin, ikkita jamoa ham masalan o'sha kuni g'alaba uchun maydonga chiqqan. O'yin surati ham baland edi, hammasi joyida. Maydonda faqat o'sha birozgina ehtirosga berilib, futbolchidan tashqari bizni jamoamiz shifokor maydonga tushib ketgani o'sha asabiylikni oshirib yubordida.
Endi shifokor nima deyapti endi? Qanaqa izohladi o'zini harakatini?
Shifokor nima deydi? Men Surxon futbol klubining rahbari sifatida 5-iyun kuni o'yinni ertasi kuni o'sha futbol klub rahbariyati, viloyat futbol federatsiyasi mutasaddilari, keyin Surxon Andijon jamoasi uchrashuvdagi zaxira hakami barchani yig'ib o'sha yerda biz yig'ilish o'tkazdik. Bizda har bir futbolchi, har bir murabbiy, har bir xodim klub bilan kontrakt tuzganda o'sha yerda alohida ko'rsatib o'tilgan jarima sanksiyalari bor. O'shanga asosan biz o'zimizni tegishli qarorlarimizni chiqardik. Endi shifokor o'zini ishini qilish kerak, murabbiy o'zini ishini qilish kerak, futbolchi o'zini ishini. Shundan kelib chiqib shifokor bizdan ishdan bo'shab ketdi. Undan tashqari boshqa kishilarga ham tegishli choralar ko'rilgan. Surxon jamoasi ancha yildan beri musobaqalarda qatnashmayotgandi. Mana Surxondaryoda futbol tashkil bo'ldi. Viloyat hokimligini umuman xalqni taklifi, tashabbusi bilan Surxon jamoasi tashkil topganiga hali ko'p bo'lgani yo'q, 4 oy bo'ldi. Lekin 4 oy ichida hozir qayd etgan natijalari masalan Andijon bilan solishtirganda yomon emas. Maqsad bizda masalan faqat o'sha chiroyli o'yin namoyish qilib xalqni xursand qilish. Hozir endi bizda 4 ta yo'qotish bo'lgan. Endi bular hammasi o'tkinchi, lekin qaysidir jihatdan bizda ham kamchilik bo'lgan bo'lishi mumkin. Tarbiya jihatlar, boshqa. Bu faqat Surxon uchun emas, boshqa klublar uchun ham saboq bo'lishi kerak deb bilamanda.
Erkin aka, mana Surxon jamoasi hozir Oliy Ligaga chiqishga da'vogar jamoalardan biri deyilyapti. Mana shu 4 ta o'yinchingizni chetlatilishi kelgusi o'yinlarga qanchalik ta'sir qilishi mumkin endi?
Endi hamma o'yinchimning o'zi o'rni bor. Bitta chetlatilsa ham o'zini o'rni bo'ladi, 4 ta chetlatilsa ham. Lekin bizda boshqa o'yinchining o'rnini bosadigan o'yinchilarimiz ham bor. Shuning uchun bundan hech qanday xavotir oladigan joyimiz yo'q. 3 kundan keyin Surxon Farg'ona shahrini Istiqlol jamoasi bilan o'ynadi. Biz muhim uchrashuvni qo'lga kiritdik. Bu vaziyatda vaziyatdan chiqib ketish kerak. Chiqish uchun ham juda muhim edi. Bu endi 1-0 ga g'alaba qozonamizmi yo boshqa hisobda. Muhimi biz g'alaba qozondik, xalq xursand bo'ldi. Hozir yana yangi o'yinga tayyorgarlik ko'ryapmiz. O'zbekiston futbol federatsiyasi tegishli choralarni ko'rgan. Hammasi uchun jazosini belgilangan. Masalan, kimdir 2 ta o'yin o'tkazib yuboradi, kimdir 5 ta o'yin, masalan 9 tagacha uchrashuv o'tkazib yuboradi. Endi birinchi davra tugashiga hozir 4 ta tur qoldi. Biz baribir maqsadimiz o'zgarmaydi. Davralar oralig'ida tarkib kuchayadi. Murabbiy masalan tajribali mutaxassis ishlayapti. Ishlashni davom etamiz. Endi bundan fojia yasash kerak emas, hammasi joyida. Albatta bu xunuk ish bo'ldi, noxush voqea. Futbol uchun ham, futbolchi uchun ham, muxlis uchun ham. Bu narsani qaytarmaslikka harakat qilamiz. Muhimi o'sha kuni uchrashuvdan keyin Surxon hamda Andijon jamoalari yig'ilib, to'planib, do'stona bir birimizga vaziyat to'g'ri tushuntirdik. Chunki bu voqea o'tib ketdi. Ertaga Surxon jamoasi Andijonga boradi, Andijon yana Surxonga keladi. Yoki boshqa jamoalar maydonda borib to'p suramiz. Bu narsa takrorlanmasligi uchun hech kim kafolat bermasa ham, lekin mana shunday bir ishonch bilan aytish kerakki, jamoalar futbol maydonida bir biriga raqib, lekin ko'chada hamma bir biri bilan do'st-ku. Shuning uchun shuni saqlab qolish uchun ham sport etikasi, sport prinsiplariga amal qilgan holda har ikki jamoani, masalan jamoa sardorlaridan chiqqan taklif asosida biz o'sha yerda do'stona xayrlashdik, bir birimizdan uzr so'radik. Qars ikki qo'ldan chiqadi. Bu yerda Surxonda aybdor yoki men Andijonda aybdor deb aytolmayman. O'yin tempi shunaqa edi. O'yin tempi shunga majbur qildi ularni. Qanaqadir mana shu narsani bo'lmasligi uchun masalan har ikki jamoa harakat qilganda ham sportda shunaqa narsalar bo'ladi. Bu faqat futbolda emas, boshqa sportlarda ham. Har ikki jamoaga ham chunki ochko kerak edi. Hech bo'lmasa bir ochkodan bo'lmasa har ikki jamoa ham g'alaba uchun o'ynaganini mana shu bo'lgan voqealar tafsilotini ham boshqa ham ko'rsatib turibdi. Faqat mana shu xunuk tugagani noxush holat bilan tugagani baribir bizni xursand qilmaydida, biz xafa bo'ldik.
Erkin aka, yana bir savol, professional futbol ligasi, O'zbekiston professional futbol ligasini sizni jamoangizni 4 ta o'yinchisini ma'lum bir muddatlarga chetlatish qarorini to'g'ri deb o'ylaysizmi?
Endi professional ligani qarorini albatta bizda ham e'tirozlar bor. Ular mutaxassislar qay darajada o'rgangan, ularning fikri, biz ham o'zimizni hozir taklifimizni kiritamiz federatsiyaga, e'tirozimizni kiritamiz, ular o'rganib chiqishi kerak. Chunki Surxon yangi tuzilgan jamoa. Bizda hali birinchi ligada o'ynamagan yigitlarimiz, boshqa yigitlar bor. Bu yerda futbolchi professional bo'lish kerak. Surxon professional futbol klubi. Ana shu janjalda asosiy jabr ko'rayotgan futbolchilarimiz hali katta jamoalar ko'rmagan. Ulardan bittasi masalan o'sha ikkita uchrashuvga chetlatilgan bo'lsa, u endi oliy liga jamoasida birinchi ligada o'ynagan. Qolgan futbolchilarimiz hali yosh futbolchilar. Shuning uchun menimcha qanaqadir qarorni sal chorani yumshatsa ham bo'lardi deb o'ylayman.
Endi demak qaror yuzasidan
shikoyat qilmoqchilar.
Shikoyat qilmoqchilar qaror yuzasidan.
Biz o'zimizni apellyatsiya xatimiz kiritamiz.
Endi nima talab qilmoqchilar?
Ikki taraflama ham ko'rib chiqish kerak. Endi bu narsalar juda ko'p bo'lganda bunaqa narsalar. Lekin bunaqa keskin qaror ertaga yoshlarga ham salbiy ta'sir qilmasligi kerak deb o'ylaymanda. Buni masalan u ataylab shunaqa bo'lish uchun yo Andijonga zarar yetkazish uchun yo boshqa uchun deb u yerda hech kim mushtlashgani yo'q. Vaziyat shuni taqozo qildi. Mana shunday. Shuning uchun men ayrimlariga o'zimiz fikrimizni beramiz baribir. Jamoa chunki yangi shakllanayotgan jamoa, o'zingiz mana yuqorida aytdim-ku. Bu yoshlar ham sinib ketmasligi kerak. Hozir biz chempionatni oxirigacha o'yin maydonidan chetlatib yuborsak, ertaga u qanaqa ruhan unga qanday ta'sir qiladi? Yoki hali 17 yoshli futbolchini 9 ta o'yinga chetlatib, unga jarima yuklash, u qanday ta'sir qiladi? Endi tanganing ikki tomoni ham bor.
Bo'pti Erkin aka, muvaffaqiyatlar jamoangizga.
Mayli.